Objevy, které českým vědcům přinesly světové prvenství, ocenila Akademie věd, my si za chvíli oba zajímavé projekty představíme. Víte, jak se vyrábí protéza oka? Jde o jemnou ruční práci, která stojí mnoho peněz. Brněnský student přišel s nápadem, jak vše zjednodušit a tedy i zlevnit. Podíváme se i do železničního depozitáře v Chomutově a naším hostem dnes bude odborník v oblasti zpracování a rozpoznávání obrazu, profesor Jan Flusr. Dobrý den vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Akademie věd ocenila své nejlepší badatele a tentokrát hlavní cenu získaly hned dva objevy, které českým vědcům přinesly světové prvenství. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová neskrývala potěšení z úspěšné práce našich akademiků.
Ono to je tak ve vědě vždycky. Prostě některý rok se urodí, některý rok se neurodí. To, že se zrovna letos tak pěkně urodilo, si myslím, do jisté míry je zhoda náhod ve smyslu toho, že se sešly zrovna dva teda zásadní objevy. Jinak to, že ty objevy byly učiněny a že byly učiněny v rámci pracoviště Akademie věd, to za náhodu nepovažuji, protože u nás je spoustu velmi dobrých týmů.
A dva z nich se aktuálně mohou těšit i ze světového prvenství. Unikátní metodu pro určování vlastnosti nejmenších nanolátek jako první na světě objevil tým doktora Palatinuse z Fyzikálního ústavu. Tento objev je katapultoval až na titulní stránku prestižního časopisu Science, což se zatím žádnému ryze českému projektu nepovedlo. Cena Akademie věd je pro Lukáše Palatinuse ale neméně významná.
Pro mě to je především radost, pocit zadosti učinění. Je příjemné, když se nám dostane ocenění za práci, kterou jsme dělali skutečně mnoho let, ale především mě na této ceně opravdu těší, že je to cena udělená vědeckému týmu a nikoli jenom jedné osobě, protože v dnešní době téměř nikdo nedělá vědu sám, vždycky je to ve spolupráci a tohle to opravdu byla práce celého týmu.
Proto celý tým přišel, fotili jste se tady všude a prostě jste si to užili.
Určitě užili jsme si to, ještě si to užijeme.
Samotná metoda je průlomová v tom, že doposud nebylo možné ovlivňovat vlastnosti a tím i použití nejmenších nanokrystalů, protože nebyla známa jejich atomová struktura. Teď už to možné je.
Naše metoda se zabývá určením této krystalové struktury z velmi malých krystalů, z mikro nebo nanokrystalů. S takovou přesností to doposud nikdo neuměl. A protože je řada látek, které netvoří velké krystaly, ale tvoří pouze ty nanokrystaly, tak vlastně naše metoda významně rozšiřuje možnosti krystalografie jako takové. A vzhledem k důležitosti krystalografie pro celou vědu o materiálech a dá se říct i o živé přírodě, tak vzhledem k tomuto významu je každé rozšíření, každý posun velmi důležitý.
Krystalografie tak dostává zcela nový rozměr, rozšiřuje své možnosti, podobně jako výzkum endokrinologie hmyzu. A to díky objevu týmu profesora Marka Jindry z Biologického centra, který také získal cenu Akademie věd. Ten totiž objevil receptor pro juvenilní hormon hmyzu, který ovlivňuje jeho vývoj a rozmnožování.
Funkce tohoto hormonu nebyla jasná, protože nebyl znám receptor. Každý hormon má svůj receptor, působí přes něj, aby ovlivnil chování buněk nebo celého organismu. A tento receptor hledali lidi v Americe, v Evropě možná 40 let, až se konečně propracovali k důkazu toho, že tento receptor existuje a našli jsme tu molekulu.
A jak s nadsázkou říká profesor Jindra, byli ve správný čas na správném místě. Už byla objevena metoda pro úpravu genomu hmyzu a zároveň využili výsledky předchozích neúspěšných pokusů. Díky tomu mohli vyvolat předčasnou metamorfózu.
Místo toho, aby se vyvíjela larva po 7 stádií larválních, tak se místo toho vytvořila malá kuklička, která zanikla. A to je přesně ten samý defekt, jako kdybyste odstranila samotný hormon. Takže teď jsme měli důkaz, že dostaneme stejný výsledek, jestliže odstraníme hormon nebo jeho receptor. A to je právě ten důkaz, který dlouho chyběl.
A že českými biology objevený receptor je ten správný, potvrdili i další světové laboratoře.
V podstatě okamžitě po uveřejnění tohoto výsledku se vlastně rozjelo celé to pole, protože teď najednou lidi věřili tomu, ano, skutečně máme tu cílovou molekulu, která je důležitá, a vrhlo se na to dost laboratoří, především v Americe, v Číně, v Evropě už tolik ne.
Právě tato metoda má nesmírný potenciál při výrobě insekticidů. Ačkoliv se používají už několik desetiletí, tak bez receptoru nebylo úplně zřejmé, jak fungují. Teď se nabízí nové možnosti.
Látky, které napodobují účinek juvenilního hormonu, působí vlastně tak, že udržují to nedospělé stádium hmyzu vlastně do nekonečna a nedovolí tomu hmyzu vytvořit dospělce, které by se mohly reprodukovat do další generace. Takto fungují insekticidy, které nejsou nutně chemicky podobné juvenilnímu hormonu, ale napodobují jeho účinek. A dokud my jsme neobjevili tu cílovou molekulu, ten receptor, tak vlastně nebylo jasné, jak tyto látky působí. Teď teda známe tu cílovou molekulu, a podle ní bychom mohli teoreticky ty naše insekticidy vylepšit, tak aby byly selektivnější. Ten jejich současný problém je totiž v tom, že oni zabíjejí všechny druhy hmyzu, takže i včely, i komáry, dokonce i korýše ve vodě.
Což by i díky zmíněné metodě v budoucnu už tak být nemuselo. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Na tiskárnách pro trojrozměrný tisk nevznikají jen plastové figurky nebo prototypy součástek, ale třeba i umělé klouby. Brněnského studenta napadlo, že by s její pomocí mohl vyrobit oční protézu, která by byla skoro nerozpoznatelná od zdravého oka. Povedlo se mu to a ještě se svým vynálezem vyhrál studentskou soutěž.
Když 23-letý student strojírenství na brněnské technice Ondřej Vocílka přemýšlel o tématu své bakalářské práce, nemusel pro nápad chodit daleko.
Já jsem vlastně v dětství tak jsem přišel o zrak na levém oku a později jsem začal nosit z estetických důvodů tuto protézu, proto mě to taky napadlo, že jsem jim vlastně měl k dispozici a že by to mohlo být zajímavé téma na bakalářskou práci.
Oční protéza je zjednodušeně řečeno tvrdá čočka, která se vkládá do oka stejně jako třeba kontaktní čočka. Jejím účelem je zakrýt slepé oko, které je nevidoucí a většinou zašedlé. Dobře udělanou protézu by neměl běžný člověk od zdravého oka skoro rozeznat.
To o tom, jak šikovný je malíř a jak se povede zachytit správný odstín oka a jak se to povede v podstatě namalovat.
Právě náročnost ruční práce byl faktor, který přivedl Ondřeje Vocílku k myšlence vytvořit oční protézu strojově a navíc bez následné domalovávání duhovky.
Problém těch současných jednak je částečně cena. V České republice to není až tak špatné, to vyjde kolem 2 až 3 tisíc korun. Výrazný rozdíl je tam v zahraničí, kde to dosahuje až 10-30 násobku a chtěl jsem vlastně zkusit hlavně vytvořit z fotografie svého pravého oka, vytvořit tu duhovku a zkusit tím zachytit takovou tu unikátnost každé duhovky.
Vocílka vzal svou starou a již nepoužívanou protézu a tu v laboratoři naskenoval. V počítači tak měl trojrozměrný model protézy, která přesně seděla do jeho oka. Ve fakultní nemocnici v Brně si pak nechal vyfotit své zdravé oko a vysoce kvalitní fotografii pak v počítačovém programu spojil s oskenovanou protézou. Pak už stačilo jen počítačový model vytisknout na 3D tiskárně. Na výsledek byl zvědavý i vedoucí bakalářské práce Josef Sedlák.
Ta cena v prvé fázi opravdu vyšla hodně podobná původní vlastně výrobě té protézy, ale s časem by opravdu mohla ta cena spadnout s tím, že by se mohla tvořit nějaká databáze pacientů, kteří by po nějaké době, 2 až 3 roky, prostě mohli tu protézu přímo dostat poštou a nemuseli by chodit složitě k lékaři na nějaké měření prostě a na nějakou oměřování výrobu a tak dále.
První plastový výtisk měl sice duhovku naprosto nerozeznatelnou od zdravého oka, chyběla mu ale povrchová úprava, která by napodobila lesk a plasticitu oka. To v laboratoři vyřešili namočením protézy do roztaveného plexiskla. Také mu chybělo červené žilkování v oku, kdy se při ruční výrobě používá červeně obarvené vlákno bavlny. V budoucnu by Ondřej Vocílka rád vyrobil protézu, která by už nepotřebovala další úpravy a rovnou z tiskárny by si je tak člověk mohl dát do oka.
Použil bych vlastně biokompatibilní materiál s tím, že samotná duhovka a žilkování další, tak by byly z běžného materiálu a bylo by to překryté tímhletím biokompatibilním materiálem. Po samotném výtisku by se jenom protéza přeleštila, aby byl povrch dostatečně hladký a dala by se použít. Ale je třeba ještě udělat další výzkum, klinické testy, aby to nebylo zdravotně závadný. Ještě je tam hodně práce.
Dnes se takto vyrábí například kolenní klouby na míru. Z Brna Tereza Kadrnošková, Český rozhlas.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Drezíny, které jsou k nerozeznání od auta, lokomotiva, co vypadá jako novinový stánek, nebo sněžná fréza, která sníh odfoukává motorem ze stíhačky. To jsou jen některé kuriozity ze stovek exponátů v železničním depozitáři v Chomutově. Národní technické muzeum ho v letošním roce zpřístupnilo široké veřejnosti a zájem je takový, že se návštěvnická sezóna prodloužila až do konce října. Na ojedinělou sbírku se podíval i náš redaktor Dan Mrázek a ukáže nám, co dalšího mohou návštěvníci vidět.
Tady je taková ta železniční vůně, ta vůně těch lokomotiv.
Vůně lokomotiv, vůně toho prostoru, podlah a všeho.
Železničním depozitářem v Chomutově nás provází ředitel železničního muzea při Národním technickém muzeu Michal Novotný.
Tyhle ty objekty pocházejí z 19. století, i když tak vizuálně nevypadají, protože se tady na podobách těch objektů podepsala druhá světová válka s bombardováním. Ta pozdější podoba pochází z poválečné doby, takže opravdu tady ta základní dispozice pochází z doby více jak před stolety.
Takže nejen, že jsou tady zajímavé exponáty, zajímavé vlaky, ale i samotný ten prostor je zajímavý a má svou historii.
Přesně tak a my se trošku jako chlubíme tím, že to, že se to původní depo získalo, to je záchrana pro tyhle ty objekty, protože v dnešní době ve chvíli, kdy takovýhle objekt ztratí svou funkci, tak se stává adeptem na demolici a pozemky vzniklé se použijí pro výstavbu nějakých nových průmyslových zón, případně obchodních center a tak. Takže jako myslím si, že tím, že se podařilo depo získat pro sbírku železničního muzea, tak je to vítězství v tom, že jeden z velmi podstatných objektů v rámci dráhy České republiky zůstane pro budoucnost zachován.
Když se řekne železniční depozitář, tak si samozřejmě představím parní vlaky a k prvním parním lokomotivám přicházíme právě teď.
Parních lokomotiv zde máme naprosto unikátní řadu. Máme zde druhou nejstarší dochovanou lokomotivu Donnersberg z roku 1870.
Docela malá lokomotiva.
Železniční vozidla postupně se zvětšovala a zvětšovala. Proto se vám zdá malá. Je to lokomotiva, která i souvisí s Chomutovem a s krajem, protože jezdila na trati Ústecko-Teplické dráhy. Každý si všimne. Tady, když vidíme ty platníky, to litinové zdobení, které ještě odkazuje na dobu, kdy ten stroj byl v podstatě do jisté míry i uměleckým dílem a bylo potřeba ho dekorativně doplnit.
Smysl pro krásu úplně ve všem a všude.
Ano, přesně tak.
Co je tohle? To je plošina, na plošině bouda.
Je to skříň poštovního vozu z roku 1873. Tohle je taková rarita. V roce 2016 se nám ozval manželský pár Zenklových z Nymburka, že si koupili v Nymburce domek a začali bourat jeho přístavbu. A zjistili, že vlastně přístavba není přístavbou, ale že to je obezděný železniční vůz. To není nic neobvyklého, tak se to tehdy běžně dělávalo. Spíš zajímavé na tom je to, že se ho podařilo zachovat v tak intaktním stavu, protože dost často ty skříně sedí na nějakém vlhkém podloží, takže ty rámy jsou zrezlé, schnilé. A tady vlastně je to dochováno téměř tak, jako kdyby ty kola byly sejmuty před pár týdny a v podstatě to vozidlo ještě nedávno jezdilo.
Že bychom nahlédli dovnitř, když tam vedou schůdky.
Tady měl původní majitel umyvadlo.
Trubka s kohoutkem.
Komín pro kamna. Ale i tyhle ty vlastně druhotné zásahy nejsou natolik drastické, aby se poměrně snadno nedali odstranit a to vozidlo nemohlo být zrestaurováno do nějaké podoby na konci provozu kolem roku 1930.
Tady další lokomotiva v tomhle stavu se našla, protože vidím, že je docela zrezivělá.
V tomhle stavu se dochovala a je to vlastně ukázka toho, jak by to bylo bývalo, kdyby ta jednotlivá vozidla od té doby, co skončila v provozu, nebyla nějakým způsobem buď někým opečována, uskladněna pod střechou. Je to takový ten klasický zástupce těch vozidel, u kterých je vůbec štěstí, že se podařilo dochovat je aspoň v nějakém stavu.
I když jsou zrezivělé,
tak jako je podstatné to, že fyzicky existují. Tohle to je lokomotiva řady 365. Je to vlastně první lokomotiva československé konstrukce. To, že se bohužel dochovala v tomto stavu, je smutný fakt, který samozřejmě máme v plánu změnit, protože jelikož se jedná právě o takto zásadní kousek pro význam naší produkce, tak i tato lokomotiva byla vybrána pro budoucí expozici železničního muzea na Masarykově nádraží a počítá se s tím, že projde nákladným restaurováním do vystavitelného stavu. Čímž rozumíme nikoli samozřejmě do provozního, ale do vizuálně perfektního stavu.
Takže získá zpátky svůj lesk.
Jsou i tací, kteří říkají, že i tenhle ten její stav toho naprostého zmaru svým způsobem je také impozantní, že i toto funguje do jisté míry jako socha, byť je to socha v torzu, ale tohle je tak významný zástupce, tak významné řady, že toto nesmí zůstat stavem konečným.
Slibuje Michal Novotný, ředitel železničního muzea při Národním technickém muzeu. Sem do železničního depozitáře se návštěvníci můžou podívat do konce října. Z Chomutova, Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Profesor Jan Flusser je mezinárodně uznávaným expertem v oblasti digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání, zejména pak fúze obrazů z různých zdrojů. Je autorem více než 200 publikací v předních odborných časopisech. Profesor Flusser je dnes naším hostem. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Přiznám se, že jsem měl před tímto rozhovorem malinko obavu a nejsem si jistý, jestli dobře rozumím tomu, co vlastně děláte. Ale předpokládám, že je to činnost týkající se obrazu. Věci naprosto zásadní, protože my jsme, tedy myslím my lidé, zvyklí vnímat věci převážně vizuálně.
Ano, to předpokládáte správně. A my se zabýváme počítačovým zpracováním digitálních obrázků. Můžeme to přiblížit srozumitelně každému, kdo někdy držel digitální fotoaparát nebo mobil s digitálním foťákem. Když uděláte fotografii v digitální formě, tak ta fotografie je třeba špatná, špatně zaostřená, málo kontrastní, potřebujete ji upravit, aby byla hezká. A to se dělá tak, že se to převede do počítače a v počítači se mohou implementovat některé speciální matematické postupy, které tyhle ty věci s tou fotografií udělají. Takže na konci ta fotografie vypadá mnohem lépe než na začátku. Tím to samozřejmě nekončí, vy můžete postupovat dál a chcete nějaký inteligentní zpracování té fotografie, takže můžete třeba chtít, aby vám automaticky počítač na té fotografii našel, kde jsou nějaké postavy, kolik jich je, nebo aby vám lokalizoval tváře a případně rozpoznal, kdo na té fotografii je. A tohle všechno jsou algoritmy počítačového zpracování obrazu, kterým se zabýváme.
Tohleto rozpoznávání těch jednotlivých detailů na snímku, na fotografii, kde se to dá využít? K čemu je to dobré?
Naprosto všude a asi použití, které se dá nejlíp představit, je pro inteligentní robotiku. Když budete mít roboty, kteří se budou opravdu pohybovat a nebudou mít úplně přesně, nebudou to svářecí roboty v automobilce, ale budou muset své chování přizpůsobit tomu, co vidí, budou muset poznat, kde třeba nějaký předmět, který mají sebrat, leží, budou muset k němu přijít nebo přijet, přesně ho lokalizovat a tou rukou svojí tam sáhnout a vzít ho. No tak oni v prvé řadě potřebují vyhodnotit tu scénu a potřebují ty objekty rozpoznat. Člověk to dělá intuitivně, protože celý život si ukládáte do své paměti všechno, co jste viděl a během zlomku vteřiny jste schopen si to vybavit. Takže když vidíte nějaký předmět, který znáte a vidíte z něho jenom kousek, tak jste schopen ho poznat. Ale třeba rozpoznávání objektů, které nejsou vidět celé, je pro algoritmy a pro roboty poměrně závažný problém a do dneška není úplně vyřešený.
Zrovna jsem se chtěl zeptat, jak se to daří robotům.
Speciálně tohleto rozpoznávání částečně zakrytých objektů není úplně, jsou metody, které to docela slušně umí, ale za úplně vyřešený problém se to nepovažuje. A pořád jsou případy, kdy ten robot sahne třeba vedle nebo na ten druhý objekt, vyhodnotí to špatně, nepozná ten objekt. Když je zakrytý, zejména třeba když je zakrytý jiným objektem, který on má také v té databázi, tak třeba nemusí poznat, který je vepředu, který je vzadu. Jakkoliv člověk to považuje za naprosté triviality, tak pro počítačové zpracování jsou to poměrně komplikované úlohy.
A když bychom měli srovnat tedy člověka a počítač, robota, ten počítač zaostává zatím výrazně.
Takhle se to říct nedá. Vždycky záleží na tom, co srovnáváte. Ten počítač vede v tom, že on je schopen to dělat mnohem rychleji než vy, strašně dlouho, neunaví se, nepotřebuje přestávku. A když by měl třeba dělat rozpoznávání písmenek a nechal byste ho to dělat 24 hodin v nějaké strašně rychlé frekvenci, tak on by velmi pravděpodobně udělal mnohem méně chyb než člověk. Člověk samozřejmě má obrovskou výhodu v tom, že on zapojí všechny svoje a priori znalosti, které získal za svůj život a jediným pohledem dokáže tu fotografii nebo tu scénu vyhodnotit, dokáže vyhodnotit vzájemné vztahy těch objektů, tohle vepředu, tohle vzadu, tadyhle, když tam půjdu, na tohle si musím dát pozor, tohle musím překročit. A tohle je problém, v tomhle ten počítač zaostává. Ale třeba v té rychlosti, v té spolehlivosti, tak tam se mu samozřejmě nemůžeme rovnat.
Napadá mě uplatnění tohoto oboru bezpečnosti. Pokud se nepletu, Německo před časem experimentovalo s tím, že se snažilo identifikovat obličeje třeba cestujících v nádražní hale nebo na letišti. Jak fungují tyhle ty softwary?
Máte pravdu, tohle spousta bezpečnostních systémů dělá. Oni jsou vlastně takové dvě situace. Jedna je, že autorizujete přístup někam, třeba do budovy. V té budově počítač má v databázi obličeje zaměstnanců. Vy tam přistoupíte, kamera vás sejme a počítač vyhodnotí, jestli jste oprávněn tam vejít. A tohle to je relativně dobře zvládnuté, protože se předpokládá, že ten člověk kooperuje. A pak jsou situace, kdy ti lidé nekooperují, prostě buď proto, že nevědí, že jsou sledováni, anebo proto, že kooperovat nechtějí. A to je samozřejmě problematické, protože tam už se setkáváme s tím, že třeba ten člověk si schválně vezme kšiltovku, vezme si tmavé brýle, pak už ani sebelepší současný software na zpracování obrazu ho nepozná.
Profesor Jan Flusser je dnes naším hostem. Vy jste expertem v oblasti digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Já jsem ještě předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor, viděl váš starší rozhovor v České televizi s Markem Ebenem na plovárně. A tam jste mluvil o tom, že dnes velmi často dochází k manipulaci s obrazem, tedy spíš s tím mediálním výstupem toho vizuálního vnímání. Zjednodušeně, že fotografie v médiích nezachycují tu skutečnost tak, jaká byla v ten daný okamžik. Jste schopni tohleto třeba poznat, že s tou fotografií někdo manipuluje?
Je známá skutečnost, že spousta médií si upravují fotografie. Jsou úpravy, které jsou legitimní, přípustné, prostě zvýší kontrast, potlačí šum, pak ji publikují, to je všechno v pořádku. Ale pak jsou úpravy, které jsou nepřípustné a které vlastně mění vjem té skutečnosti. Byly případy fotografů, kteří ze 2-3 snímků zkomponovali jeden, vlastně zobrazili událost, která se tak nikdy nestala, prostě proto, aby ten snímek byl zajímavější, měl lepší dynamiku, pak ho publikovali. Tohle už se považuje za nepřípustné. My to nezkoumáme na úrovni médií, protože nakonec je to zodpovědnost těch médií, co publikují, ale je to vážný problém třeba u soudu, když jsou digitální obrázky, ať už videa nebo statické snímky, používány, předloženy jako důkaz, tak většinou soud, pokud ten důkaz je opravdu důležitý, tak soud požaduje potvrzení pravosti. A my jsme schopni, a nejen my, ale je několik pracovišť ve světě, které jsou schopny detekovat některé manipulace z obrázky, třeba to, že vyříznete jednu část obrázku a překryjete s ní něco jiného, nebo že poslepujete právě ten obrázek ze 2 různých obrázků, které jste vyfotil třeba různými kamerami, dáte dohromady a prezentujete to jako jednu reálnou fotku. Jsme schopni zjistit, že třeba v několika snímcích videozáznamu se třeba něco smazalo. Tak takovéhle manipulace jsme schopni detekovat, pokud je podezření na to, jak ta manipulace, nebo aspoň jakého typu ta manipulace byla. Když dostaneme jenom fotografii a oni řeknou, prostě potvrďte pravost, bez toho, že by bylo podezření, jaká ta manipulace byla konkrétně použita, tak je to problematické. A ono vůbec potvrdit pravost je problematické. Průkazné je potvrdit manipulaci.
Když jsme, je tam došlo ano, k jakékoliv úpravě.
Když ji najdeme, tak jsme schopni přesně vysvětlit, jak se to stalo, kde ta manipulace je. Samozřejmě asi nezjistíme, co tam původně bylo, ale jsme schopni vysvětlit, prostě, že tohle opravdu původní podfotografie není. Nicméně, když nic nenajdeme, tak to ještě není důkaz toho, že ta fotografie byla pravá.
Čím se zabýváte ve svém výzkumu? Vy jste nechtěl, abych mluvil o tom, že jste letos získal ocenění Akademie věd, tedy akademickou prémii, která jistě podpoří váš výzkum, co děláte.
Pořád se pohybujeme ve zpracování obrazu a já se konkrétně teďka zabývám takovými dvěma oblastmi. Jedna oblast, která možná je pro posluchače nejzajímavější, protože se opravdu může používat i ve všech mobilních telefonech a v takovýchhle uživatelských zařízeních. To je metody na odstranění rozmazání obrázku, který vznikne třeba tak, že se vám při tom fotografování třásla ruka. Tohle znají všichni, když fotí v noci, na delší expozici třese se jim ruka, je tam poměrně komplikované rozmazání. No a pokud jim na té fotografii opravdu záleží a chtějí tohleto rozmazání odstranit, tak se snažíme jim dát k dispozici metody, které to do jisté míry umí. A samozřejmě nejsme jediní, tyhle ty metody se vyvíjejí na spoustě pracovišť a hrozně dlouho, ale v jistém ohledu jsou ty naše metody velmi dobré.
A jaký je zájem výrobců, třeba mobilních telefonů anebo aplikací pro tyhle ty mobilní telefony, o váš výzkum?
Před časem jsme dělali takovýhle výzkum pro Nokia, ještě v době, kdy Nokia vyráběla klasické telefony, ale ty mobily už měly fotoaparát a Nokia se opravdu u nás takovýhle výzkum objednala. Nakonec řešení, které jsme jim předložili, oni nepoužili, protože ten vývoj šel strašně rychle dopředu a momentálně máme řešení, které zatím komerčně nenabízíme, ale které funguje na smartphonech s Android operačním systémem a funguje, myslím si, poměrně slušně. Využívá toho, že o tom třesu ruky můžete dostat informace z gyroskopů a z akcelerometrů, kterým je vybaven ten mobilní telefon. A tahle ta informace se dá zpětně použít k tomu, aby se odhadlo, jak se vám ta ruka třásla, jakou rychlostí, jakým směrem, po jaké trajektorii. A zase tahle ta informace se dá využít k tomu, aby se ten snímek zaostřil. A tohle všechno proběhne bez zásahu uživatele přímo v tom mobilním telefonu a na běžném snímku to trvá zhruba 2 vteřiny.
Já vím, že váš obor má uplatnění i v medicíně.
To je pravda. Medicína je vlastně největší ta profesionální aplikační oblast, protože v dnešní medicíně zobrazovací metody hrají obrovskou roli a vlastně všechny jsou digitální. Počínají magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii, digitální rentgeny. A tady ten požadavek není ani tak na nějakou automatickou detekci toho onemocnění. Oni nechtějí, aby vám ten počítač řekl diagnózu, ale oni nejčastěji chtějí, abychom ten snímek předpřipravili tak, aby ten doktor se na něj mohl mnohem lépe dívat, aby vizuálně ho mohl lépe vyhodnotit. Takže my jsme třeba v poslední době jsme dělali projekt pro zpracování videa z endoskopických bezdrátových kamer, to je kapsle malinká, asi 1,5–2 cm dlouhá, kterou pacient spolkne. Ta kapsle natáčí video při průchodu zažívacím traktem. A to video je strašně dlouhé, 8 hodin. A bez pomoci počítačového zpracování by ten doktor musel celých těch 8 hodin prohlédnout. A my jsme na jejich přání jsme vyvinuli metodu, která detekuje podezřelá místa nebo podezřelé okamžiky, kde třeba podle našeho názoru se vyskytlo třeba krvácení. No a potom ten doktor se podívá jenom na tyhle ty vytipované okamžiky. Takže není to automatická diagnostika, ale je to velké zjednodušení jeho práce.
Říká profesor Jan Flusser, náš dnešní host. Pane profesore, díky za váš čas a děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Rozhovor s profesorem Flusserem, ale i celý náš magazín najdete pochopitelně i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.